เจริญพรหลวงพ่อเป็นไซนัสอักเสบนะนานเรื้อรังก็เสียงเส้นเสียงไม่ค่อยจะดีหมอเขาก็แนะนำว่าไม่ให้พูดเกินครั้งละชั่วโมงถ้าขืนพูดต่อไปนะต่อไปมันจะมีเนื้องอกที่เส้นเสียงไปผ่าพูดไม่ได้หลายปีงั้นเราฟังชั่วโมงหนึ่งแล้วฟังไปได้เรื่อยๆน่าจะดีกว่างั้นช่วงนี้หลวงพ่อคงไม่ได้ตรวจกันบ้านแล้วล่ะแต่หลวงพ่อมีผู้ช่วยสอนวันนี้เยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนนะมีข้อข้องใจก็ไปถามก่อนนะที่จริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันเพียงพอที่จะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทำได้ด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็จะเป็นหลักของการปฏิบัติทั้งหมดเลยถ้าหลักเราแม่นสักอย่างเดียวนะเราคลำทางไปได้เวลาเจอสภาวะแปลกๆเนี่ยอาจจะงงอยู่ช่วงหนึ่งของไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอย่างเราภาวนาอยู่มีดวงอะไรผุขึ้นมาสว่างมีสีสวยงามอะไรเงี้ยเราอาจจะงงวันนี้บรรลุมรรคผลหรืออะไรหลวงพ่อก็สอนวิธีตรวจสอบให้ด้วยภาวนามันก็ต้องตรวจสอบตัวเองได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านจะบอกไว้วินยูชนมันรู้ได้ตัวเองรู้ได้แต่ต้องไม่เข้าข้างตัวเองวินยูชนไม่เข้าข้างตัวเองก็หัดรู้หัดดูอย่างเราคิดว่าเราล้างกิเลสไปแล้วเนี่ยเราก็สังเกตดูว่ากิเลสตัวนั้นมันถูกล้างจริงๆหรือเปล่าใช้ความสังเกตเอาหลวงพ่อภาวนามาหลวงพ่อก็เดินมาด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ไปเรียนหลักจากครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไม่มากหรอกครูบาอาจารย์รุ่นเก่าแล้วไม่มีแจกแจงรายละเอียดหรอกมีแต่สั่งอย่างเดียวเลยอย่างหลวงปู่ดูลไปเจอท่านครั้งแรกไปบอกท่านว่าหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติหลวงปู่ไม่พูดอะไรนั่งหลับตาเงียบๆไปนะเกือบชั่วโมงพอท่านลืมตาท่านก็พูดเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเข้ามาตรงนี้เลยเข้ามาที่จิตตนเองเลยท่านก็บอกว่าถ้าอ่านจิตตนเองได้นะต่อไปก็จะเห็นอริยสัจแห่งจิตจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตมันย่อมส่งออกนอกแต่ส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมหวั่นไหวไม่มีสติอยู่นะเป็นสมุทัยถ้าส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะก็เป็นทางที่จะพ้นทุกข์ท่านก็สรุปตอนท้ายบอกพระอริยเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์จบอริยสัจสอนเท่านี้แหละส่วนที่ท่านสอนหลวงพ่อตรงๆเลยก็แค่ว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสองประโยคนี้เองอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านยังไงก็ไม่บอกเอาอะไรไปอ่านก็ไม่บอกไม่บอกอะไรเลยเราก็ต้องค่อยๆคลำทางปฏิบัติเอาอาศัยความอดทนนะสังเกตว่าทำอย่างนี้แล้วกุศลเจริญขึ้นหรือว่าอกุศลเจริญขึ้นถ้าสังเกตที่ใจเรานี้แหละถ้าทำแล้วกิเลสแรงกว่าเก่าเนี่ยไม่ใช่หรอกถ้าทำแล้วลดละกิเลสได้ถึงจะใช่แต่ได้ยินประโยคนี้บางทีก็ถูกกิเลสหลอกนะ กิเลสได้ยินว่าเราจะคอยดูกิเลสกิเลสซ่อนเลยไม่ให้ดูเลยหายเงียบเลยไม่มีกิเลสที่แท้มันกลัวเราเห็นมันนะมันซ่อนพวกเราไม่มีวันหลอกกิเลสได้นะมีแต่กิเลสจะหลอกเราเพราะเราคิดอะไรเนี่ยกิเลสมันรู้ทันหมดแต่กิเลสมันวางแผนอะไรเราไม่เคยรู้ทันมันเลยสู้มันไม่ไหวอาศัยความอดทนอาศัยความสังเกตเป็นระยะระยะไปหลวงพ่อก็มาเริ่มสังเกตท่านให้ดูจิตขั้นแรกเลยก็ต้องรู้ก่อนจิตอยู่ตรงไหนก็ต้องหาก่อนจิตอยู่ที่ไหนเราจะดูมันได้ยังไงจะเอาอะไรไปดูเนี่ยค่อยๆสังเกตไปก็มานึกนะจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตไม่อยู่ที่อื่นหรอกจิตไม่ได้ไปอยู่ตามต้นไม้ไม่ได้อยู่ในท้องทุ่งท้องนาเพราะงั้นต่อไปนี้การปฏิบัติของเราเนี่ยจะรู้ไม่เกินกายจะรู้ไม่ให้เกินกายออกไปอย่างพวกเราบางคนไปเดินจงกรมนะแล้วจิตไปรู้ว่าพื้นเนี่ยมันนุ่มหรือมันแข็งนะมันร้อนหรือมันเย็นนะนี่ไปรู้พื้นนะไม่มีใครเคยเห็นพื้นเป็นตัวเราหรอกนะนอกจากคนบ้ามีใครเห็นพื้นที่เราเหยียบอยู่นี่เป็นตัวเรามีไหมไม่มีหรอกนะเพราะงั้นไม่ต้องเรียนไกลเราเรียนน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเองเนี่ยมาเรียนที่กายที่ใจนี่แหละเพื่อจะได้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะเราก็ละสักกายทิฏฐิการเห็นว่าขันธ์ห้ารูปนามกายใจเป็นตัวเราเป็นของเราตัวเรามีอยู่นะเพราะเราจะมุ่งปฏิบัติมาเนี่ยเพื่อละความเห็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้ขันธ์ห้านี้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราเรียนจะไม่ให้เกินขันธ์ห้าไปคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนี้แหละการรู้สึกอยู่ในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถ้าเราไม่ใจลอยนี่คนส่วนใหญ่นะตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นจนหลับมันใจลอยทั้งวันตื่นมาก็คิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้รู้เรื่องที่คิดนะไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองนะเพราะงั้นเราต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะแม้จิตออกไปจากกายเราก็จริงนะแต่จิตไปนั่งคิดอะไรเพลินๆหรือบางทีรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปจมนอนแช่อยู่กับลมหายใจอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะไม่เกิดสติเกิดปัญญาเลยมีสติแต่ไม่มีปัญญาบางทีก็รู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบจิตไปนอนนิ่งๆอยู่ที่ท้องเนี่ยมันได้สตินะได้สมาธิชนิดสงบแต่มันไม่ได้ปัญญาเราต้องค่อยๆสังเกตทำยังไงจิตมันจะทำงานท่านบอกให้ดูจิตทีแรกหลวงพ่อก็ดูผิดหลวงพ่อก็ไปดูจิตจนมันนิ่งมันว่างน้ำเฉยอยู่นะไปหัดดูช่วงแรกๆจิตมันมาทำงานอยู่เนี่ยเพ่งมันระเบิดเปรี้ยงเลยนะโล่งว่างสว่างขึ้นมาเอาละเจอจิตแล้วเราก็อยู่กับความว่างๆความสว่างเนี่ยนะจิตก็ไปรู้ตัวเบิกบานอยู่งั้นนะฝึกอยู่3เดือนนะแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่นึกว่าเจ๋งแล้วดูจิตได้แล้วรักษาจิตไว้ได้ทั้งวันท่านบอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยมัวแต่แทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปแทรกแซงจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเฉยๆอยู่แล้วรู้สึกอยู่เฉยๆผิดไปทำใหม่เนี่ยพูดอย่างนี้เลยนะแล้วที่ถูกเป็นไงไม่เคยบอกเลยหลวงพ่อดูลนะมีแต่บอกไอ้ที่ผิดที่ผิดที่ผิดนะแล้วบอกให้ไปทำเอาใหม่นะหลวงพ่อก็มาดูท่านบอกว่าเราไปแทรกแซงจิตทำจิตให้นิ่งให้ว่างงั้นเราไปแทรกแซงจิตไม่ได้เราต้องปล่อยให้จิตทำงานจิตมันทำงานตอนไหนพวกเราดูออกยังจิตมันเริ่มทำงานเมื่อไรเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจกระทบความคิดนะจิตนึกปรุงแต่งจิตมันทำงานเมื่อมันมีผัสสะนะจิตมันเริ่มทำงานเมื่อมันมีผัสสะเพราะฉะนั้นมีการกระทบอารมณ์ทางตาจิตมันก็ส่งสัญญาณนะจากตาเนี่ยขณะที่ตาเรามองเห็นเนี่ยไม่มีสุขไม่มีทุก ไม่มีกุศลไม่มีอกุศลนะเป็นวิบากเฉยๆหมาไปมองอย่างอื่นกระทั่งพระอริยะไปมองสิ่งอื่นนะจิตที่ไปมองนั้นก็มีลักษณะเดียวกันเป็นวิบากจิตเฉยๆไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะตัวเนี้ยเราลองมองอะไรในสารานี้นะลองดูพระพุทธรูปสิแวบแรกที่ตาเรามองเห็นนะในแวบแรกรู้สึกไม่เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วถัดจากนั้นก็มาคิดต่อพระองค์นี้สวยดีน่าจะยกกลับบ้านใช่ไหมมันเริ่มอย่างนี้มันเริ่มทำงานต่อเนี่ยถ้าเรามีสติว่องไวนะจิตเราไปดูรูปปุ๊บเรารู้ละไม่ทำงานต่อนะไม่ปรุงต่ออันนี้จิตมันทำงานแล้วคือมันไปเกิดที่ตาเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเราไม่ได้บังคับจิตว่าจะต้องรู้ตัวอยู่เฉยๆห้ามดูห้ามฟังห้ามดมกลิ่นห้ามลิ้มรสห้ามกระทบสัมผัสทางกายห้ามคิดนึกเราไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าสติเราเร็วที่สุดเลยพอจิตไปเกิดทางตาไหลปุ๊บไปทางตาที่จริงจิตมันไม่ได้ไหลไปหรอกจิตเนี่ยตัวหนึ่งนะมันดับเกิดจิตดวงใหม่ที่ตาแต่ว่าความรู้สึกของเรามันรู้สึกเหมือนจิตมันวิ่งไปที่ตามันเหมือนในฟิล์มหนังอะเคยเห็นฟิล์มหนังไหมฟิล์มหนังแต่ละเฟรมแต่ละรูปอะมันอยู่กับที่มันไม่ได้เคลื่อนไหวหรอกแต่พอมันมาไหลผ่านเราไปเร็วๆนะเราก็รู้สึกว่าตัวหนังตัวนี้เคลื่อนที่นะดาราคนนี้เคลื่อนที่ตัวการ์ตูนนี้เคลื่อนไหวเรารู้สึกว่ามันเคลื่อนทั้งที่มันไม่ได้เคลื่อนแต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจิตนี่ก็เหมือนกันมันไม่ได้เคลื่อนไปที่ตาไม่ได้เคลื่อนไปที่หูไม่ได้เคลื่อนไปคิดหรอกนะแต่จิตที่รู้อยู่ตัวหนึ่งจิตที่ไปดูเป็นอีกตัวหนึ่งจิตที่รู้มันดับเกิดจิตที่ไปดูนี่มันต่อเนื่องกันเร็วเราจะมีความรู้สึกโดยความรู้สึกนะไม่ใช่โดยข้อเท็จจริงโดยความรู้สึกว่าจิตเนี่ยวิ่งไปที่ตานี่พอเราไปสำคัญผิดว่าจิตวิ่งไปที่ตาเรารู้สึกจิตมันเป็นอัตตาตัวตนนะถาวรมีจิตถาวรอยู่ตัวเดียวนี่แหละเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยวก็วิ่งกลับมาเดี๋ยววิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาสุดท้ายเราก็ไม่อยากให้จิตวิ่งไปไหนรักษาไว้เฉยๆอันนี้เข้าไปแทรกแซงจิตงั้นต่อไปนี้พอจิตมันไปที่ตาไปรับรู้อารมณ์ทางตาเราก็แค่รู้ทันไม่ต้องดึงคืนอย่าดึงคืนนะพวกเรานักปฏิบัติเกือบทั้งหมดแหละพอจิตไปวิ่งไปดูรูปพอเรารู้ทันว่ามันไปดูรูปเราจะดึงคืนทันทีที่ดึงคืนนะใจมันจะแน่นใครๆเป็นไหมยกมือให้ดูหน่อยพวกที่ไม่ยกคือพวกไม่เห็นนะมันไปทุกคนแหละเนี่ยถ้าเราเป็นนักดูจิตที่ช่ำชองนะจิตวิ่งไปดูรูปเรารู้จิตที่ดูรูปมันดับไปมันเกิดจิตอีกดวงหนึ่งนะเป็นระบบสื่อสัญญาณนะมันคล้ายๆระบบสื่อสัญญาณมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะจิตที่ส่งสัญญาณเนี่ยเป็นจิตอีกดวงหนึ่งไม่ใช่จิตที่ดูแต่เกิดตามหลังจิตที่ดูพอมันส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วมันมีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนแปลสัญญาณว่าเฮ้นี่มันรูปอะไรนะสัญญามันจะเข้ามาทำงานอันนี้รูปผู้หญิงนะสวยด้วยนะเนี่ยพอมันพิจารณาได้ว่าเป็นอารมณ์อะไรแล้วนะมันเกิดจิตอีกดวงหนึ่งมาตกลงใจนะว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดสติหรือจะเกิดกิเลสนะจะเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลเราเลือกไม่ได้เลยเนี่ยจิตมันทำงานต่อกันทีละดวงทีละดวงนะมีจิตรู้ตัวอยู่พอมีรูปเกิดขึ้นจิตวิ่งไปดูรูปนะจริงๆจิตรู้เนี่ยดับเกิดจิตที่ดูรูปจิตที่ดูรูปรับรูปแล้วปุ๊บดับนะเป็นตัวรับสัญญาณนะแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณจากตานะเอาข้อมูลจากจิตที่ไปรู้รูปเนี่ยส่งเข้ามาที่ส่วนกลางนะส่งมาที่ใจตัวที่ส่งเนี่ยนะเหมือนในพวกไปรษณีย์ส่งของอะส่งเข้ามาที่ใจพอส่งมาแล้วเราก็แกะกล่องดูใช่ไหมพัสดุมาล่ะพัสดุมาเราทำยังไงกราบเหรอไม่ใช่เราก็แกะดูว่ามีอะไรนี่เหมือนกันนะจิตมันไปรับอารมณ์มาเรียบร้อยแล้วมันส่งมา ส่งมาเนี่ยเราจะมาเปิดดูไอ้จิตที่ดูเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งมันจะดูว่ามันคืออะไรนะไอ้สิ่งที่ส่งมาเนี่ยเป็นของดีและไม่ดีนะรูปผู้หญิงสวยหมาตัวนี้สวยหมาตัวนี้บ้านะมีคำแปลผุดขึ้นมาแล้วจากนั้นมีจิตอีกตัวหนึ่งนะเป็นคนตกลงใจไอ้ของนี้ส่งมาเนี่ยส่งมาผิดนี่หว่าเราสั่งซื้อของแพงมันส่งของถูกๆมาให้พอเราสั่งซื้อของแพงแล้วได้ของถูกกว่านั้นมารู้สึกไงโกรธตอนที่รู้ว่านี่ของผิดสเปคเนี่ยผิดที่เราเลือกอะตอนนั้นยังไม่โกรธนะแล้วถัดจากนั้นนะถึงได้โกรธขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตมันทำงานอย่างนี้มันเป็นทอดนะมันไม่ใช่จิตดวงเดิมนะจิตมันเกิดแล้วดับเนี่ยถ้าเราเห็นได้ละเอียดเราจะเห็นนะแต่จิตไปเห็นรูปจิตส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจจิตตีความหมายของสัญญาณจิตตัดสินว่าต่อไปเนี้ยจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เกิดดีหรือเกิดชั่วนะถัดจากนั้นจิตก็จะเกิดสุขทุกข์ดีชั่วขึ้นมานะช่วงหนึ่งถัดจากนั้นนะพอเกิดสุขทุกข์ดีชั่วช่วงหนึ่งนะจิตก็จะเริ่มเสพข้อมูลนะเซฟข้อมูลเก็บนะคล้ายๆคอมพิวเตอร์ทำงานเสร็จแล้วก่อนจะปิดเครื่องก่อนจะชัตดาวน์เซฟข้อมูลเก็บไว้ตัวเนี้ยมันมีจิตดวงหนึ่งเป็นตัวเซฟข้อมูลนะเรียกว่าตถาลัมพนะจิตเราไม่ต้องจำชื่อมันหรอกพอมันเซฟข้อมูลเสร็จแล้วก็จิตที่ตัวเซฟข้อมูลดับนะจิตตกภวังค์จิตที่ตกภวังค์ก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งจิตตกภวังค์เป็นไงเราชอบคิดนะว่านั่งสมาธิแล้วจิตตกภวังค์วูบลงไปอันนั้นไม่ใช่จิตตกภวังค์เนี่ยคือจิตมันกลับเข้าไปนอนพักนะในฐานเดิมของมันนะในฐานเดิมในสภาวะดั้งเดิมของมันดั้งเดิมก่อนที่จะขึ้นรับอารมณ์ครั้งใหม่นะเดี๋ยวพอมีสิ่งมาเร้าก็ขึ้นมารับอารมณ์ครั้งใหม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือมีความรู้สึกทางใจมาเร้ามันก็ขึ้นพรวดเดียวมันขึ้นมาทำงานที่ใจเลยก็ได้นะเนี่ยถ้าเราภาวนาดูจิตดูใจได้ละเอียดนั้นจะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยแล้วเวลาไปเรียนอภิธรรมนะใช่ไม่ใช่เรื่องยากเลยอภิธรรมที่ว่าเรียนยากนักหนาอะไรเนี่ยถ้าเราดูจากของจริงแล้วเราไปอ่านนะมันก็แค่ทำให้เรารู้จักชื่อเท่านั้นเองแต่เราเห็นในตัวสภาวะทั้งหลายอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรที่จะต้องกลัวนะแต่พวกเราไม่ได้เรียนอภิธรรมตรงๆเราเรียกชื่อไม่เป็นเรียกชื่อไม่เป็นเราก็เรียกภาษาไทยเนี่ยจิตดวงนี้เป็นตัวรับอารมณ์จิตตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณนะแครี่ออนข้อมูลเข้ามาจิตตัวนี้เป็นตัวแกะกล่องพิจารณาข้อมูลจิตดวงนึงตัดสินว่าเนี่ยใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกนะแล้วก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งนะดีใจบ้างไม่ดีใจบ้างโลภบ้างโกรธบ้างนะทำงานไปช่วงหนึ่งก็เบื่ออารมณ์อันนี้มันทิ้งอารมณ์อันนี้ไปนะดับจิตเข้าผวังเนี่ยวิถีของมันทำงานอย่างนี้ก็เรียกว่าวิถีจิตถ้าเราดูจิตได้ละเอียดเราก็จะเห็นวิถีของจิตแล้วเราจะรู้ว่าจิตไม่เที่ยงจิตที่รู้ตัวอยู่ไม่เที่ยงจิตที่ดูไม่เที่ยงจิตที่ส่งสัญญาณไม่เที่ยงจิตที่แปลความหมายไม่เที่ยงจิตที่ตัดสินนะสุขทุกข์ดีชั่วไม่เที่ยงจิตที่มีความสุขมีความทุกข์มีความดีมีความชั่วไม่เที่ยงเสร็จแล้วมันจะตกผวังนะมันอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยจิตไม่เที่ยงนะหรือเราเห็นวิถีของมันแล้วเราก็จะรู้มันทำงานเองนะจิตมันจะไปดูรูปมันก็ไปดูมันได้เองนะมันจะไปฟังเสียงมันก็ฟังมันเองมันเลือกของมันเองไม่ใช่เราเลือกนะจิตเนี้ยไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับเห็นจิตเป็นอนัตตาพอมันดูรูปแล้วนะรูปบางอย่างไม่น่าสนใจมันจะไม่ส่งข้อมูลมาที่จิตเคยเห็นไหมจิตชนิดนี้เห็นรูปแล้วไม่ส่งข้อมูลมาจิตอย่างเนี้ยเกิดมากมายมหาศาลเลยอย่างเรามองเนี้ยไม่มีอะไรสนใจเห็นเพลนๆอยู่ในบ้านภรรยาอุตส่าห์ไปแต่งตัวสวยสามีไม่เห็นนะอุตส่าห์เดินกรีดไกลผ่านหน้าทั้งหลายรอบมันยังไม่เห็นเลยเห็นไหมเนี่ยคือไอ้จิตที่มันสักว่าเห็นนะมันไม่สนใจนะเพราะงั้นนี่เป็นเครื่องวัดนะแต่งตัวสวยเปลี่ยนทรงผมแล้วสามีไม่รู้เนี่ย ต้องรู้นะว่าความน่าสนใจของเราลดลงแล้วแสดงอะไรแสดงความไม่เที่ยงสังขารเราเนี่ยเริ่มไม่เที่ยงไม่มีอะไรดึงดูดหรือไม่สามีเราก็ไม่เที่ยงนอกใจเราแล้วจิตใจเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วถ้าจะดูว่ายังเป็นพวกเดียวกันหรือไม่จะดูตอนไหนรู้ไหมดูตอนหาวถ้าเป็นพวกเดียวกันนะเราหาวปุ๊บจะหาวตามเลยนะจับหลักไว้นะแล้วไปสังเกตเอานะเราจะรู้เลยถ้าเราหาวนะมันก็เฉยนะคนละพวกกันนะเนี่ยเราหัดนะถ้าเราจิตระไวเราเห็นมันทำงานเป็นช็อตช็อตช็อตแต่ละช็อตเกิดแล้วก็ดับแต่ละช็อตเนี่ยเป็นเองเราไม่ได้สั่งมันจะส่งสัญญาณหรือไม่ส่งสัญญาณก็อยู่ที่จิตสนใจหรือไม่สนใจถ้าจิตรู้สึกรูปนี้เพลินเพลินก็ไม่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจพิจารณาแล้วไม่เห็นจะเอาไหนเลยเฉยเฉยนะเฉยเฉยไม่สนใจมากนะเดี๋ยวนึงก็ลืมไปละเปลี่ยนเรื่องไปหาเรื่องอื่นต่อถ้าสนใจก็มาคิดปรุงแต่งต่อเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรทำงานต่อไปแล้วก็จะเห็นเลยเนี่ยแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะมันทำงานได้เองบางอย่างเราสั่งให้สนใจมันก็ไม่สนใจบางทีมันจะชั่วเราก็บอกอย่าชั่วมันก็ยังชั่วเห็นไหมจิตมันชั่วได้เองเราบอกว่าจงมีสติทั้งวันมันไม่ยอมมีเพราะมันสั่งไม่ได้การที่เราเห็นอย่างนี้เรียกเห็นอนัตตาดังนั้นดูจิตดูใจนะตัวที่เห็นง่ายคืออนิจจังอนัตตาอันนี้เป็นการดูจิตที่ละเอียดนะถ้าดูหยาบๆกว่านั้นก็คือพอตาเห็นรูปแล้วเนี่ยมันมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นที่ใจมีสติรู้ทันตรงนี้ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาใครเคยได้ยินประโยคนี้ไหมที่สวดปฏิจจสมุปบาทนะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแต่ตะกี้ที่หลวงพ่อพูดนะก่อนจะเกิดเวทนาเนี่ยมีกระบวนการตั้งเยอะละนะนี่ปฏิจจสมุปบาทนะท่านพูดไว้ย่อๆเป็นภาพสังเกตนะเป็นภาพสังเกตแต่ละช่วงแต่ละตัวเนี่ยมีรายละเอียดมีการทำงานที่วิจิตพิสดารมากเราไม่ต้องเรียนมากเรียนเท่าที่พระพุทธเจ้าสอนนะพอละงั้นถ้าเราดูไม่ทันตั้งแต่จิตกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้ทันตอนที่จิตมันสุขมันทุกข์ก็ได้พวกเรารู้จักไหมจิตสุขจิตทุกข์ดูเป็นไหมมันสุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้แค่นี้ก็ใช้ได้นะถือว่ามีฝีมือดูจิตในระดับปานกลางมีเดียมนะฝีมือกลางๆไม่เก่งสุดยอดแต่ก็ไม่ถึงขนาดย่ำแย่ถ้ามีความสุขแล้วเรามีสติรู้เราก็จะเห็นว่าจิตที่สุขนะไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายนะจิตที่สุขไม่ได้สั่งให้สุขมันก็สุขได้เองนะจิตที่ทุกข์บอกมันว่าอย่าทุกข์มันก็ทุกข์ได้เองตัวนี้เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาดูจิตเนี่ยตัวที่เด่นคืออนิจจังอนัตตานะตัวทุกขังเนี่ยดูยากมากถ้าไม่ทรงฌานไม่ค่อยเห็นหรอกตัวทุกข์ของจิตเนี่ยแต่ถ้าทรงฌานเนี่ยเวลาจะข้ามัตตาเนี่ยจะเห็นตัวทุกข์เห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์ของพวกเราเพลนๆหน่อยเห็นว่าจิตเป็นอนิจจังอนัตตาไปพวกว่าง่ายไม่ดื้อมากก็เห็นอนิจจังพวกปัญญามากก็เห็นอนัตตาพวกสมาธิมากก็เห็นทุกข์ในนิพพานแต่ดูจิตเนี่ยตัวที่เด่นนี่อนิจจังอนัตตาดูไปอันแรกสุดดูเป็นขณะขณะเลยดูวิถีจิตมันทำงานตั้งแต่กระทบอารมณ์จนกระทั่งเกิดกุศลอกุศลสุขทุกข์แล้วก็ตกผวังไปนี่ดูอย่างละเอียดเห็นอะไรเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาดูตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องตกใจกระทบอารมณ์ไปยังไงไม่รู้หรอกแต่มันเกิดสุขเกิดทุกข์ทางใจมีสติรู้ทันตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เห็นอะไรเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นสิ่งเดียวกันนะอารมณ์กรรมฐานจะหยาบหรือจะละเอียดก็เห็นสิ่งเดียวกันนะคือเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเหมือนกันนี่ถ้าเราสุขเรามันยังไม่เห็นนะมันจะทำงานต่ออีกจิตเวลามีความสุขนะจิตมันจะพอใจนะ จะเกิดราคะขึ้นมามีราคะแทรกนะเรามีสติรู้ไม่ทันตอนที่มีความสุขมารู้ทันตอนที่มีราคะก็ยังใช้ได้นะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะก็ใช้ได้อันนี้ช้าหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้นะถือว่าเป็นนักดูจิตที่ใช้ได้เพราะฉะนั้นจิตมีราคะขึ้นมารู้ทันจิตมีโทสะขึ้นมารู้ทันจิตมีโมหะขึ้นมารู้ทันถือว่ายังใช้ได้ช้าหน่อยนะช้าหน่อยแต่ว่ามันเป็นเส้นอะไรเส้นพรมแดนละถ้าช้ากว่านี้ตัณหาจะเกิดความทุกข์จะเกิดนะถ้าตัณหาเกิดแล้วก็ความทุกข์เกิดแน่นอนช่วยไม่ได้ละต้องจมในความทุกข์ละแต่ถ้าเราดูจิตได้ว่องไวนะเร็วที่สุดเห็นตั้งแต่มีผัสสะแล้วเห็นกระบวนการทำงานเห็นตัวนี้ไม่ได้เร็วปานกลางมันมีการแปลความหมายแล้วมันเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นในใจมีสติรู้ทันตัวนี้พวกเราส่วนใหญ่ดูได้เวลาใจมีความสุขรู้ไหมใจมีความทุกข์รู้ไหมถ้าไม่ใจลอยก็รู้แหละนะถ้าไม่ใจลอยก็รู้เพราะงั้นอย่าใจลอยใจลอยเป็นศัตรูของการปฏิบัติให้จะมันรู้นะรู้ตัวเป็นสบายสบายแต่ไม่รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างให้จิตทำงานไปตามธรรมชาติแล้วเราจะเห็นกระบวนการทำงานอันนี้เห็นวิถีนะพวกที่ดูได้ละเอียดพวกที่ดูได้ปานกลางก็จะเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นนะพวกที่ดูได้ช้าสุขทุกข์ดูไม่ทันมันจะเกิดกุศลเกิดอกุศลนะเกิดราคะเกิดโทสะอะไรขึ้นมาไปรู้ว่าตรงนี้ก็ยังดีจิตเป็นกุศลก็รู้จิตมีกิเลสก็รู้เอานะตอนนี้ง่ายที่สุดละดูจิตเวลาโกรธเคยเห็นไหมเวลาโกรธเคยรู้ตัวไหมว่าโกรธเนื้อไม่ยากอะไรเวลาใจลอยรู้ไหมว่าใจลอยเริ่มยากนะตอนนี้เป็นโมหะดูยากโกรธดูง่ายนะโลภก็ดูยากปานกลางนะหลงเนี่ยดูยากที่สุดเพราะฉะนั้นโทสะดูง่ายที่สุดราคะดูยากขึ้นมาหน่อยโมหะดูยากที่สุดงั้นเวลาคนไหนจิตยืนพื้นด้วยโทสะนะพวกนี้มีบุญนะขึ้นมาจากนรกก็จริงแหละแต่ว่าบุญมันให้ผลนะแต่เนี้ยจิตมีโทสะมันดูง่ายระหว่างเวลาโมโหโทโสนะจิตมีความทุกข์อ่ะกับจิตมีความสุขตัวไหนง่ายกว่ากันเริ่มแต่สุขทุกข์อ่ะตัวไหนดูง่ายเวลาสุขมักจะเพลินใช่ไหมเวลาทุกข์แหมขยันดูใหญ่เลยนะเพราะงั้นตัวทุกข์ก็ดูง่ายกว่าตัวสุขนะตัวโทสะที่มันเกิดร่วมกับตัวทุกข์อ่ะนะมันดูง่ายกว่าราคะที่เกิดร่วมกับตัวสุขนะมันเกิดด้วยกันนะมีราคะมันก็เกิดร่วมกับจิตที่มันมีความสุขไม่มีราคะขึ้นมามีโทสะนะจิตมันมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปพวกโทสะดูง่ายที่สุดนะพวกราคะดูยากขึ้นมาหน่อยพวกโมหะดูยากที่สุดโมหะคือพวกเผลอๆเพลินๆวันหนึ่งเผลอๆเยอะมากรู้สึกไหมเผลอๆเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเราไม่ค่อยรู้หรอกเพราะงั้นเราทิ้งเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปนะเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราเราไม่มีสติรู้มันเผลอไปนะถ้าเราพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าเผลออย่าเพลินเนี่ยคอยรู้เรียนรู้ความจริงไปสติไวแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละสติช้าหน่อยก็ดูจิตมีราคะแล้วรู้ทันจิตโทสะขึ้นมาแล้วรู้ทันนะใจลอยไปแล้วรู้ทันแต่ก็มีวิธีช่วยนะที่จะทำให้เรารู้ทันจิตที่มีโมหะใจลอยอะไรพวกนี้คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันเวลามันหนีไปคิดเรื่องอื่นกรรมฐานที่แนะนำก็เช่นพุทโธพุทโธเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เราจงใจคิดงั้นเราตั้งใจคิดพุทโธเรียกว่าเราจงใจคิดพุทโธหลวงพ่อไม่อยากใช้คำว่าตั้งใจคิดพุทโธดีกรีมันแรงไปเราแค่จงใจคิดพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธตั้งใจคิดพุทโธมันจะพุทโธพุทโธอย่างนี้นะตั้งใจมากไ เราแค่สนใจใส่ใจนะที่จะคิดถึงพุทโธแล้วพุทโธพุทโธอยู่ดีๆพอเราขาดสติปุ๊บจิตมันจะไม่คิดพุทโธที่เราสั่งหรอกไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าเราคิดพุทโธจนชินเนี่ยพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแป๊บเดียวเราก็จะนึกได้อ้าวมันลืมพุทโธแล้วนี่นะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะไม่ได้สนใจปฏิบัติอะไรหรอกไปหาหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์เนี่ยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติไปหาเนี่ยท่านไม่ค่อยสนใจอ่ะเอาข้าวของเงินทองอะไรไปถวายไม่สนใจแต่ถ้านักปฏิบัติไปแล้วจะสนใจนะเนี่ยธรรมชาติหลวงปู่ดูลย์เลยหลวงพ่อสมเป็นลูกศิษย์ท่านนะใครมาชวนคุยเรื่องอื่นเนี่ยไม่สนใจอ่ะยิ่งมาคุยเรื่องการบ้านการเมืองอะไรรู้สึกไม่มีประโยชน์นะเมื่อเวลาเจอหน้าหลวงพ่อสังเกตเลยคุยแต่กรรมฐานไม่มีเรื่องอื่นหรอกหมอเขาห้ามแกมบอกว่าถ้าจะแกมนะให้จิบน้ำร้อนพวกเราก็เจริญสตินะอย่างมากก็จิบน้ำร้อนไม่ถึงขนาดจิบน้ำทองแดงเ นี่ยผู้หญิงคนนี้ไปหาหลวงปู่แล้วก็ไปเล่าการปฏิบัติให้หลวงปู่ฟังนะรู้ว่าหลวงปู่ชอบเรื่องปฏิบัติแต่หลวงปู่ดูรู้ว่าคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติหรอกพูดไปอย่างนั้นแหละหลวงปู่ยกข้างดิฉันพุทโธปู่พยักหน้าแล้วอยู่ๆพุทโธก็หายไปเออดีนะว่าดีอุปัชฌาย์หลวงพ่อนั่งอยู่ด้วยเป็นหลานหลวงปู่นะบอกมองหน้าไอ้คนนี้แล้วพุทโธหายนะท่านก็ถามผู้หญิงนั้นนะโยมที่พุทโธหายโยมไปคิดเรื่องอื่นเปล่าใช่ค่ะพุทโธหายดิฉันไปคิดเรื่องอื่นหลวงปู่ก็หันมามองใหม่ไม่ดีก็ไม่สนใจอีกแล้วนะฟังแล้วงงไหมพุทโธหายเนี่ยมันมีสองแบบพุทโธพุทโธพุทโธจิตรวมปุ๊บพุทโธหายไปจิตตั้งมั่นสงบอันนี้ดีพุทโธพุทโธพุทโธไอ้หมาที่บ้านมันอาบน้ำอย่างวันนี้อะไรอย่างนี้นะอย่างนี้พุทโธหายเหมือนกันอย่างนี้ไม่ดีนะเนี่ยบางทีคนนี้นะโปรดไม่ไหวท่านไม่โปรดนะหลวงปู่ดูลย์นะไม่มีสนใจเลยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติจริงๆแต่บางองค์ท่านจะเมตตานะท่านจะถามนะเห็นถ้าหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่เทศอะไรเนี่ยจะใจดีถ้าบอกหนูพ่อนาแล้วพุทโธหายถ้าก็ดีเหมือนกันนะแต่มันหายแล้วไปคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยท่านจะนุ่มนวลบอกหนูไปคิดเรื่องอื่นค่ะท่านจะบอกเออทีหลังก็พยายามพุทโธบ่อยๆนะอย่าไปคิดเรื่องอื่นนี่ท่านจะแบบเนี้ยหลวงปู่ดูลย์ไม่เอาละเสียเวลาไม่เอาละเสียเวลาทิ้งเลยเมื่อหลวงปู่ดูลย์นั้นเป็นครูที่เรียนด้วยนะโหดจริงๆนะแต่ถ้าเราทนได้เนี่ยเราเจ๋งเลยเพราะว่าความโหดของท่านเนี่ยทำให้เราต้องช่วยตัวเองมากสังเกตเอามากมากนะแต่อย่างหลวงพ่อไปนะเราจะไปส่งกันบ้านท่านไม่กี่ประโยคอะที่ท่านเรียกนั่งอยู่กับท่านท่านแต่บ่ายๆยันค่ำเลยบางทีแล้วท่านก็สอนโน่นสอนนี่ไปเรื่อยจนท่านนะหอบแล้วหอบอีกเราก็เกรงใจท่านนะท่านไม่เลิกนะบางคนนะท่านไม่เอาอะมันอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราภาวนาจริงจังนะท่านดูแลแต่การดูแลของท่านเนี่ยท่านไม่ผูกพันนะอย่างท่านเวลาหลวงพ่อไปส่งบ้านนะโอ้ยใจท่านนี่นะความเมตตาที่ท่านมีต่อเรานี้ท่วมท้นเลยยิ่งกว่าพ่อกับลูกอีกนะพอส่งบ้านจบท่านสอนเสร็จแล้วท่านถามเข้าใจไหมมาเข้าใจแล้วครับหรือบอกท่านว่ายังไม่เข้าใจแต่ผมจะจำไว้ไปศึกษาพิจารณาท่านก็จะบอกเออดีไปทำเอานะเนี่ยเราก็กราบเคารพธรรมะที่ท่านสอนพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่เหมือนหายไปจากโลกแล้วหลวงปู่ที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตากรุณานะกลายเป็นความว่างเปล่าไปต่อหน้าต่อตาเราเลยเฉยเหมือนไม่สนใจไม่รู้จักเลยเนี่ยใจท่านถึงขนาดนั้นก็เห็นอีองค์เดียวนี่แหละองค์อื่นท่านก็ไม่ดุขนาดนี้นะเวลาเรียนนะหลวงพ่อเรียนท่านบอก อย่าไปแทรกแซงอาการของจิตไปดูหลวงพ่อดูแยกแยะออกมาได้เยอะแยะเลยนะเข้าใจเห็นมาทีแรกดูไม่ถึงขนาดกระทบผัสสะหรอกทีแรกดูจิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคานะดูแค่นี้แหละจิตหลงรู้ว่าหลงจิตรู้รู้ว่ารู้นะดูอยู่แค่นี้นะก็ประมาณ3เดือนนะประมาณ3เดือนเท่านั้นนะวันหนึ่งจิตกังวลนะเปียกฝนกังวลว่าถูกฝนเดี๋ยวคงจะเป็นหวัดอีกแล้วพอจิตกังวลนั้นมันเห็นจิตที่กังวลนะความกังวลมันดับวับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยจิตมันรวมเลยรวมของมันเองจิตมันก้าวกระโดดเปลี่ยนแปลงของมันเองเลยเพราะฉะนั้นเราแค่เห็นจิตมีกิเลสอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ไม่ดีนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ดีเท่าๆกับคนที่เขารู้ละเอียดเลยกรรมฐานอย่างหยาบหรือกรรมฐานอย่างละเอียดเขาสอนไตรลักษณ์เท่าๆกันจิตหยาบเนี่ยจิตโกรธอยู่จิตไม่โกรธเนี่ยจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตโกรธก็ห้ามไม่ได้นะจิตไม่โกรธก็รักษาไว้ไม่ได้ก็สอนอนัตตามันก็สอนอนิจจังอนัตตาเหมือนจิตที่มีผัสสะแล้วทำงานทีละช็อตนั่นแหละสอนสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้เนี่ยนะคือไตรลักษณ์ของกายของใจนะให้เราจะรู้อารมณ์ที่หยาบหรืออารมณ์ที่ละเอียดไม่เป็นไรอะไรก็ได้เท่าที่เราเห็นได้เราไปอ่านสติปัฏฐานดูนะท่านบอกทำหยาบทำละเอียดทำในที่ใกล้ทำในที่ไกลทำในที่ใกล้คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ใกล้นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยที่ไกลหนีออกนอกไปแล้วนะทำหยาบทำละเอียดนะอย่างหยาบอย่างละเอียดทั้งหมดนี่สอนไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าพยายามรู้อยู่ที่กายที่ใจเอาไว้เราไม่เห็นของข้างนอกไม่ใช่เราหรอกเราเห็นกายเห็นใจเป็นเรางั้นดูอยู่ตัวนี้มากๆถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าเราไม่มีตัวที่รู้ว่าเราไม่มีได้โสดาบันละนะกระบวนการมันมีลีลานะที่จะเป็นพระโสดาบันมีลีลาแต่หลวงพ่อไม่สอนหรอกนะหลวงปู่เคยสอนมาแต่ว่าเราฟังเยอะเดี๋ยวเราเอาไปเมคขึ้นมาไปแต่งจิตขึ้นมานะมีนะอย่างหลวงพ่อบอกว่าจิตมันรวมเข้ามามันเดินปัญญาอยู่สองสามขณะเนี่ยเราเอาเลยให้นั่งปุ๊บเดี๋ยวจิตเห็นอะไรไม่รู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาสองทีจริงๆราคาตัวหนึ่งโทสะตัวหนึ่งปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเห็นสีเขียวขึ้นมาสีแดงขึ้นมาเนี่ยนั่นไม่ใช่จิตมันหลอกนะจิตมันหลอนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นแม้ยังไม่ต้องเรียนหรอกนะถึงเวลาเราก็จะเข้าใจค่อยๆรู้ค่อยๆดูใครคิดว่าทำดูจิตอย่างละเอียดได้ยกมือให้หลวงพ่อดูซิดูได้ตั้งแต่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจไหนยกมือซิขอดูหน้าหน่อยอย่าคิดเยอะนะใครคิดว่าอย่างกลางได้อย่างกลางอย่างกลางคือสุขทุกข์แล้วก็รู้ทันยกมือซิโอ้ใช้ได้นะใครว่าดีชั่วแล้วรู้ทันโกรธแล้วรู้โลภแล้วรู้ยกมือซิเออก็อย่างเยอะใช้ได้ใครไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งว่างเปล่าสุญญตาถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วมีไหมของอาจารย์นะนะอาจารย์มันเห็นนะแต่ว่ามันยังถลำไปเห็นอยู่นะดูสบายๆอย่าตั้งใจแรงตั้งใจแรงมันเห็นทุกช็อตเลยแต่ว่ามันเข้าไปแทรกแซงนะมันไม่สักว่ารู้ว่าเห็นนะมันถลำเข้าไปเนี่ยคนลักษณะของคนแก่บางทีนึกชื่อได้บางทีก็นึกนามสกุลได้บางทีนึกชื่อพ่อได้ชื่อตัวมันนะเมื่อกี้นึกได้ตอนนี้ลืมนะเป็นอย่างนี้นะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้สัญญาไม่เที่ยงบอกภาวนาแล้วสัญญายังไม่เที่ยงได้ไหมได้สัญญาเป็นขันขันมีแต่ความไม่เที่ยงนะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วสัญญาไหนดีเลิศตลอดชีวิตไม่ใช่ มันก็ภาวนาแล้วไม่ใช่ว่าร่างกายเราจะดีเลิศตลอดชีวิตหรอกนะมันก็เสื่อมไปตามสภาพสมาธิเสื่อมได้ไหมเสื่อมได้ศีลนะอันนี้ไม่ต้องถามเลยขาดวันหนึ่งตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะเสื่อมสติเสื่อมได้ไหมได้งั้นพยายามพัฒนานะแต่ละวันแต่ละวันนะพยายามมีเครื่องรู้เครื่องอยู่สติเราจะได้เข้มแข็งถ้าเราละทิ้งวิหารธรรมไม่มีเครื่องรู้เครื่องอยู่นะเดี๋ยวสติก็หายนะถ้ามีวิหารธรรมยังอยู่กับพุทโธอยู่เราไม่ใช่นะขาดสติไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาระลึกได้คลายใจลอยบ้างยกมือซิหลวงพ่อเห็นมากกว่านั้นหย่อมเนี้ยแทบทั้งหย่อมเลยนะเราดูเป็นหมู่บ้านไปหมู่บ้านนี้เพราะว่าพวกเรามันแมสโปรดักต์ละสมัยหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยนะเป็นประเภทแฮนด์เมดก็คือครูบาอาจารย์ทุบเอาเตียวของเราระดับแมสโปรดักต์เรียนเองร้อยคนพันคนงั้นเรียนหลักนะไปช่วยตัวเองให้ได้พอไหวไหมพอทำได้ไหมขั้นแรกสุดทำอะไรลูกศิษย์หลวงพ่อรู้ไหมขั้นแรกสุดเราต้องทำอะไรถือศีล5อย่าลืมนะทุกวันต้องทำอะไรทำในรูปแบบถ้าไม่ทำพลังจิตจะตกหลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เด็กอย่าง22 ปีเอามาใช้เจริญวิปัสสนาได้2 ปีแล้วสมาธิไม่พอละพอสมาธิไม่พอในวิปัสสนูเกิดจิตติโดพาสสว่างว่างอยู่งั้นนะติดอยู่อย่างนั้นเป็นปีเลยนะเรารู้ว่าติดนะรู้ว่าไม่ใช่แต่มันติดยังไงมันไม่ใช่ยังไงดูไม่ออกนะจนหลวงตามหาบัวท่านบอกมันดูไม่ถึงจิตแล้วเราถึงนึกออกโอ้มันอยู่ข้างนอกจริงมันไม่ได้ดูเข้ามาที่จิตแล้วทำสมาธิกลับเข้ามางั้นต้องใช้สมาธินะงั้นแบ่งเวลาทำสมาธิทุกวันสมาธิมี2 อันวันไหนจิตฟุ้งซ่านมากนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่สบายสบายถ้าพุทโธแล้วสบายอยู่กับพุทโธหายใจแล้วสบายอยู่กับหายใจวันนี้กิเลสแรงสุดขีดเลยพุทโธก็เอาไม่อยู่หายใจก็เอาไม่อยู่แล้วดูตัวเองนะใจมันชอบอะไรอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนเนี่ยอ่านการ์ตูนนะซื้อการ์ตูนตุนเอาไว้เลยที่บ้านการ์ตูนเด็กๆนะแล้วก็วันนี้ใจฟุ้งบ่นวายมากอ่านการ์ตูนซะหน่อยนะหัวเราะสักทีหนึ่งกลับมาพุทโธมาหายใจแป๊บเดียวสงบละมีบางคนนะชอบร้องเพลงทำกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้มันเครียดไปหมดเลยหลวงพ่อถามว่าชอบอะไรเขาบอกชอบร้องเพลงคารวะร้องเพลงไม่ผิดอะไรเนี่ยอย่าไปร้องดังให้คนอื่นก็เอาก้อนหินขว้างหลังคาเขาแล้วกันเพราะฟังเธอแล้วเสียงไม่น่าจะร้องเพลงเท่าไหร่แต่เธอชอบร้องบอกร้องนะร้องปิดห้องเราร้องไปให้สบายใจนะบ้านเดี๋ยวนี้เปิดแอร์เนี่ยปิดห้องไว้อยากร้องก็ร้องไปพอร้องเพลงแล้วสบายใจว่าจะสบายใจแล้วมาทำสมาธิต่อจิตรวมนะที่ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบางคนชอบดูพระเครื่องวันนี้จิตวุ่นวายนะเอาพระเครื่องมาดูส่องไปส่องมามีความสุขอะไรเงี้ยนะแล้วก็ภาวนาต่อไปเลยจิตก็รวมง่ายอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตจะสงบง่ายนี่เป็นสมาธิสงบนี่พอเรามีเรี่ยวมีแรงพอเราทำสมาธิอีกอย่างหนึ่งสมาธิตั้งมั่นก็ทำกรรมฐานไปแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตตัวเองสมาธิสงบเนี่ยเราให้ความสำคัญกับตัวอารมณ์เช่นพุทโธลมหายใจนะร้องเพลงนะส่องพระเครื่องเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดนะเวลาเราจะทำความสงบเนี่ยเราสนใจที่อารมณ์จิตมันไปเกาะอารมณ์นิ่งๆอยู่ยังก็สงบเรียกว่าใช้อารมณ์เป็นพระเอกนางเอกแต่เวลาเราจะทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยเราจิตเป็นพระเอกเป็นนางเอก อารมณ์เป็นแบ็คกราวด์เป็นเครื่องล่อมีอารมณ์ไหมแต่พอจิตวิ่งไปที่อารมณ์รู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยจะได้สมาธิที่ไม่วิ่งที่ตั้งมั่นโดยไม่ได้รักษาตอนนี้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่าไปรักษาไว้นะจิตใจตั้งมั่นแล้วปล่อยให้ทำงานวิธีปล่อยให้ทำงานก็คือมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายกระทบสัมผัสมีใจมันก็ต้องคิดนะคิดพุทโธมันก็คิดนั่นแหละแต่ว่าจงใจคิดใจก็มีหน้าที่คิดไปแต่พอมันคิดแล้วใจเราถลำไปอยู่ในความคิดรู้ทันใจหนีไปที่อื่นรู้ทันนะทีนี้เสียงก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพอเราเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆนั้นต่อไปเราก็จะรู้ถ้ารู้อย่างละเอียดก็เห็นตั้งแต่ผัสสะเป็นช็อตช็อตแต่ละอันนะมีไตรลักษณ์เห็นได้อย่างกลางเราเห็นสุขเห็นทุกข์แต่ละอันก็มีไตรลักษณ์สุขทุกข์เห็นได้อย่างหยาบก็เห็นเป็นกุศลอกุศลมันเกิดแล้วนะเรารู้ทันตอนนี้ก็เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาอันเดียวกันนะวันนี้เท่านี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อหมดเสียงแล้วจะฝืนต่อไปนะก็มีหมอศิริราชมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเกิดไปฟ้องหมอที่รักษาหลวงพ่อนะเนี่ยหมอนะตามไปฟังเมื่อวานก็ตามไปสังเกตที่วัดนะดูแลคนไข้ดีมากช่วยเหลือดูแลได้ทุกอย่าง
ครับก็สำหรับปัจจัยและเทธรรมที่มีผู้นำมาถวายนะครับทางทีมงานจะนำไปถวายหลวงพ่อในลำดับถัดไปนะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวคำถวายทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นกาลนานเทอญ